Aitor Ikastola egia osoa irratia. Egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM. Prestatu dugun lana zuen gustokoa izatea espero dugu.
LHB-ko ikasleak gara, gaur apililak 7 ikasturteko gure 3. Eta azken irratsaioa egingo dugu. Hementxe izango gaituzue June, Lira, Xabat, Jakia, Ina eta Niko. Az diela irratsaioa.
Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak dira...
Gure gaurko programaren nondi norakoa Xabatek azalduko dizkigu. Guazen ba gaurko sumarioarekin.
Asteko Lirak eguraldiaren berri emango digu. Jarraian, June, Jajiak eta Lirak egun hontako albisteak eskainiko dizkigute. Kirol albisteak berriz, nire eskutik entzungo ditugu. Albisteez gain, beste hainbat kontu ere ekarri izkizuegu. Lehenengo, Inak eta Lirak artisten inguruan lanen aritu garenez, bi artista internazionalen biografia eta artelanak orkestuko dizkizuete. Amaitzeko, Euskal Emakume artista bat ere ezagutzeko bera izango dugu, Elena Solatzi. Ondoren, Nikok animalei buruz bitxekeria kontatuko dizkigu. Gero, nik errezeta goxo bat nola egin esango dizuet. Barre goxo batzuk egin ditzagun, June txiste eder batzuk ekarri izkigu eta... Ez etxe asmatu, Liraren asmakizunekin disfrutatuko dugu. Amaitzeko Jakiak urtebetetzen berri emango dizue. Adi entzun eta gozatu!
Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Taukera berria. Taukera berria.
Mila esker, Xabat, oraingoa zen egure aldiakin. Lira, esan algo aldiguzu zein giro dagoen gaur?
Apirilak 7 dugu eta gaurko egunean temperaturaren igoera azpimarratu behar dugu. Temperatura maksimoak 20 gradutakoak izango dira eta baxuenak 9 gradutakoak. Arratsaldetik aurrera haizeak mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira.
Mi esker Lira, orain guazen albistekin. Errusiak eta Ukrainiak gerran jarraitzen dute. Dagoeneko hilabete bat baino gehiago darama Errusiak Ukrainia inbaditzen. Tamalez eta injustizia handiz ume eta familia askok beraien etxeak eta beraien familiako pertsonak galtzen jarraitzen dute. Gerra honek mundu osoari eragiten dio. Euskal Herrian produktu askoren prezioa igo egin da. Gasolina esaterako inoiz baino garestiagoa da. Ilabete eskasean 1,3 eurotik ia 2 eurora igo da litroa. Honek aldi berean kamiolarien greba kantolatzea ekarri du eta ondorioz supermerkatuetan eta bestelako sektoreetan janari, produktu eta material ugariren falta nabari dugu. Ez dugu aztu nahi Errusia eta Ukrainaren arteko gerraz gain munduan badirela beste hainbat gatazka, Sahara, Malin, Libian eta Sirian aurki daitezkenak adibidez.
Ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain,
Kezurra badirudi, ere asteburu honetan Euskal Herriko mendiugari elurtu egin dira. Joan den asteko uda giroaren ostean eta udaberrian sartu berri gaude arren berriz ere negua iritsi dela irudi. Donostian inguruko mendietara ere elurra iritsi da. Artikutza eta adarra esaterako elurtuta egon dira.
Hogeita bi korrikak Amurrio eta Donostia lotuko ditu euskara hitzetik ekintzara eramateko. Martxoaren 31ean hasi zen korrika Amurrion eta apirilaren 10ean amaituko da Donostian. Gaur apirilaren 7a lekukoa Bizkaiatik barrena dabil eta gaur gaueko 12etan sartuko da Gipuzkoan. Guk Maria Reina eta Mundaiz ikastetxeekin batera bi arrospatuko dugu korrika txikia. Gladysen hasiko gara, Amitzagoñako kaletik igoko gara eta Karmengo amatik jeitsiz, plaza hundin bukatuko dugu. Egin dezagun ba euskararen alde, ika, ika, ika,
badator korrika!
Emakumeen kirolariekin hasiko gara. Asteburu honetan Errealeko emakumeen etxean jokatu zuten eta 0-1 galdu zuten Madrilen aurka. Eskubaloiari dagokionez superamara bera-berak asko sufritu ondoren Granollers taldeari 28-25 irabaztea lortu zuen. IDEKA Euskotren saskibaloi taldeak nesken Leganesen aurka jolastuko partidan 66-65 galdu zuten. Bestetik, Erreala gizonezko taldea Errealaren an Espainolen aurka 0-1 irabazi zuten. 84 minutuan Isaken penaltian sartutako golari esker. Saskibaloiari dagokionez Zakuntza Gipuzkoa basketek bihar jokatuko du Leidaren aurkako partida.
Artista eta artelan ugari ikasten aritu gara Iruileko honetan. Ina eta Liraren eskutik bi artista ezagutuko ditugu.
Mundu libre bat dago zure aurre. Baina hasieresi buruz hitz egingo dugunik. Jorge Espier Seuratek egin zuen artelan hau. Jorge Espier Seurat, Parisen jaio zen. 1849ko abenduan. Bere espezialitatea puntillismoa da eta bere kuadro hau 1884 urtean egin zuen.
Maitasuna artelana Alex Miloberrek egin zuen. Egileak artelan honekin bi helu haserre adierazten du, baina haien barruko aurrek elkarri ematen diote eskua. Oraindik maitatzen direla adieraziz. Maitasuna artelana Odessa Ukrainan egin zuen eta 2015 urtean Burning Man festivalean aurkeztu zuen.
Elena Solachi 1960 urtea jaio zen maiatzaren 21ean Bilbon. Disziplina anitzeko euskal artista da, margolaria, eskultorea, eta argazkiekin egiten du lan, instalazioen diseinuan ere aritzen da.
Bere estiloa abstraktua da eta tinta eta porzelana erabiltzen ditu bere artelanetan. Erenak erakusketa ugari egin izan ditu, eta baita sari ugari jaso ere. Irabazi edo galdu.
harritzea lortzen dugun. Orain bitxikeriak Nikoren eskutik.
Aurrera, aurrera doa, elefante Martin. Atzera kadabil, moko joguro joa. Alde batera doa, eta ni bizikletan. Ni bizikletan, beste aldera noa.
Orain honetan, begiak itxita.
Peruko kodidoa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Amaitzeko, denak elkarrekin!
Ugaztun espezia da, Australiako ekialdean eta Tasmanian jatorria duena. Arrauntzak erruten dituen ugaztun bakarrenetakoa da, beste lau espezierekin batera. Ahatearen antzeko mokoa du, kastorearen antzeko izatza eta igarabaren antzeko hankak. Haren hanketan pozoia dute. Pozoi horrengatik eta bere tamainatik gizakiari min bizia eragin dizaiokete. Australian oso sartuta dago kulturan, 20 zentimoko txamponetan ornitorrinko bat ageri da.
Peruko kodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Eta orain, denok saltoka!
Peruko kodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, moko joguro joa.
Tira, hasi apuntatzen! Ko, zerbait bilatzea Xabatek errezeta goxo-goxo bat ekarri digu eta.
Kaixo, ni Xabat naiz eta postre batekin natorkizue. Lehenengo zagaiak zeintzun diren esango dizuet. Bi hogi bimbo, txokolate tableta laukitxoetan, hogi raiatua, olioa, arrautza bat, erabili beharreko materiala, zartagina, baso bat, sardeska eta bol bat. Lehenengo arrautz bat bol batean jarri eta sardeskarekin nahastu, likido horia lortu arte. Ondoren, bi bimbo hartu eta basoaren gainean jartzen duzularik erdian zulo bat egin. Jarraian errepikatu pausoa beste hogi bimboarekin. Bi hogi bimboekin zuloak egindakoan erdian txokolate zatitxo bana jarri, ontza bat. Ondoren olioa jarri, zartaginean, eta zu berotan ipini. Bitartean hogi raiatua bol batean jarri eta bi ogiak arrautzetan bainatu kroketa forma emanez. Gero arrautzetan eta hogi raiatua busti txandakatuz. Pauso hauek hiru aldiz errepikatu. Amaitzeko kroketa sartaginean frijitu eta behar bezain beste itxaron ondoren. Voilà, bukatu duzu zure errezeta. On egin!
Barra egin nahi? Ba horretara dator June!
Bi vampiro daude eta batek esaten dio besteari, guazen odolaren bila. Bat odolez beteta etortzen da eta galdetzen du besteak. Nota patu dezu hainbeste odol? Ikusten dezu farola hori, manik ez dut ikusi. Bigarrena, egun batean ume batek amari esan zion. Zergatik sartzen duzu pijama almohadaren azpian? Ez imurtzeko, erantzun zion amak. Eta zergatik ez duzu amuna sartzen?
Oreka ez galtzeko narri sendoa hause da gure leloa popo posiblea da klik aldatzea elkarren artean konekta
orain belarriak prestatu asmakizunekin lira datorrela
kataldean aukeratu zure lekua bidean herriaren arnaza sentitzen da korrika datorrenean zugabez
uniformedun gudaria zuri eta gorria gerra ostean ordea buru beltza eta erreak zerrote da...
Txan, 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 txan!
Pospoloak! Prest, badator bigarrena eta! Orratzak ditu, baino ez daki josten. Zenbakiak ditu, baino ez daki zenbatzen. Zer da...
Txan, 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 txan!
Erlojuak! Goazen azken asmakizunarekin. Bi belarri handi, zaldiaren antza, ahoa irekita egiten du arrantza. Zer da, zerrote da?
Txan, 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 txan!
Astoa!
Korritxa goaz, iritsi arte, gure erriko elbukara. Torrentarako, lehen urratza, idartu behar euskara. Alferrik handa, ikastoletan, izkuntza bat ikaste.
Bueno, orain augurraren aurretik jajia aste honetako urtebetetzeak esango dizkizue. Gozatu!
Beno urteak betetzen dituztenak zorionduko ditugu orain lehenak apiriak iruan arantzatzun konstaten urtebetetzea izan zen. Apirilaren lauean gure laguna Nikolasek, Nikolas Lunaren urtemuga izan zen. Apirilak 9an Raquel Ordoñozek ekipeinak eta danaek karbakak beteko dituzte urteak.
Zorionak!
Beno ba, mila esker guztioi entzuten egoteagatik. Plazer bat izan da guretzat irratsaio hau egitea. Urrengo urtean itzuliko gara. Agur eta laster arte!
Bat, bi, iru! Tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri. Tiri, txarra, txarra, tiri, lanean beti ari. Tiri, txarra, txarra,